Απλά αλλά σταράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά αλλά σταράτα.
Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ότι θα διορίσει νέο γενικό ελεκτή μέχρι σήμερα γενικό διευθυντή του ΟΑΗ Ανδρέα Παπακοσταντίνου. Στις 7 παρα 20 αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Καθοριστική ως προς την έκφαση των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα για τριμερή συνάντηση στο Κυπριακό θεωρείται η σημερινή συνάντηση Κουτέρες Ερντογάν, στην οποία αναμένεται να συζητηθεί και το Κυπριακό. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εκφράζει την ελπίδα από τη συνάντηση να προκύψει θετικά αποτελέσματα για την πραγματοποίηση τριμερού συνάντηση αλλά και για τη συνέχεια. Μεγάλα ποσοστά βροχόπτωση σε πολλές περιοχές της Κύπρου μετά τις τελευταίες βροχές. Στη Λευκοσία μέσα σε λίγες ώρες έβρεξε 3 φορές περισσότερο από όσο βρέχει όλο το Σεπτέμβριο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να διορίσει το μέχρι σήμερα γενικό διευθυντή του ΟΑΗ, Ανδρέα Παπακοσταντίνου, στη θέση του γενικού ελεκτή της Δημοκρατίας. Σε ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας σημειώνεται ότι η πείρα και τα προσόντα του κυρίου Παπακοσταντίνου ως εγκεκριμένου ελεκτή και εγκεκριμένου εσωτερικού ελεκτή, αλλά και η εμπειρία του, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, αποτελούν εχέγγυα για την επιτέλεση των σημαντικών καθηκόντων που του ανατίθενται. Αναφέρεται επίσης ότι ο ρόλος, το έργο και ο ίδιος ο θεσμός της ελεκτικής υπηρεσίας είναι εξαιρετικής σημασίας ως προς τη διασφάλιση της διαφάνειας, του δημόσιου απολογισμού, της πάταξης της διαφθοράς και της προάσπισης της χρηστής διοίκησης. Τονίζεται παράλληλα ότι ο κ. Παπακοσταντίνου αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια περίοδο κατά την οποία θα κληθεί να στηρίξει και να συμβάλλει καταλυτικά στον εξυγχρονισμό της ελεκτικής υπηρεσίας, όπως αυτός προωθείται μέσα από το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη, το οποίο προνοεί τη σύσταση ελεκτικού συνεδρίου. Η πράξη διορισμού θα πραγματοποιηθεί στις 2 Οκτωβρίου στο Προεδρικό Μέγαρο. Το νεοδιοριστέντα γενικό ελεκτή Ανδρέα Παπακοσταντίνου συγχαίρει η ελεκτική υπηρεσία. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι με βαρύ αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες, ο βοηθός γενικός ελεκτής και ολόκληρο το προσωπικό της ελεκτικής υπηρεσίας προσβλέπουν σε μια αγαστή συνεργασία και δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν το σημαντικό έργο της ελεκτικής υπηρεσίας. Συγχαρητήρια στο νέο γενικό ελεκτή εκφράζει και με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης. Σημειώνει ότι ο Ανδρέας Παπακοσταντίνου αναλαμβάνει ένα δύσκολο ρόλο, επισημένοντας πως το προσωπικό της ελεκτικής υπηρεσίας είναι εξαιρετικό και μπορεί να το βοηθήσει να πετύχει στο έργο του. Του εύχομαι κάθε επιτυχία για το καλό του τόπου, αναφέρει ο κ. Μιχαηλίδης. Καθοριστική ως προς την έκφαση των προσπαθειών του Γενικού Γραμματέα για τριμερή συνάντηση στο Κυπριακό, θεωρείται η σημερινή συνάντηση Κουτέρες Ερντογάν. Μετά το χθεσινό βραδινό τέταρτο με τον Αντώνιο Κουτέρες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε την ετοιμότητά του για τριμερή συνάντηση οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να αφαιθεί ο Γενικός Γραμματέας να κάνει τη δουλειά του. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι από τη συνάντηση Κουτέρες Ερντογάν θα προκύψουν θετικά αποτελέσματα ως προς την πραγματοποίηση μιας τριμερού συνάντησης, η οποία, όπως τόνισε, θα έχει και συνέχεια. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σημείωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού είναι πολιτικά δεσμευμένος όχι μόνο στην επανέναξη των συνομιλιών, αλλά και στην επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου.
Είχαμε μια πολύ επικοδομητική συζήτηση, μια συζήτηση που ξεκίνησε με τις ευχαριστίες του Γενικού Γραμματέα για τον ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, μια πρωτοβουλία η οποία βοήθησε σε σημαντικό βαθμό να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις στην περιοχή, μια πρωτοβουλία η οποία βρίσκεται σε ισχύ. Από εκεί και πέρα συζητήσαμε σε σχέση με τις προοπτικές επανέναξης των συνομιλιών. Ευχαρίστησα τον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος είναι πολιτικά δεσμευμένος όχι μόνο στην επανέναξη των συνομιλιών, αλλά στην επίλυση του Κυπριακού στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Αναφερθήκαμε σε όλα αυτά που η δική μας πλευρά, αυτούς τους 18 μήνες που βρισκόμαστε στη διακυβέρνηση του τόπου, μέσα από συγκεκριμένες ενέργειες και όχι ευχολόγια, έχουμε αποδείξει την πολιτική μας βούληση, την ετοιμότητά μας για επανέναρξη των συνομιλιών, αξιοποιώντας και το διαπραγματευτικό και κτημένο, και είμαστε στη διάθεση του Γενικού Γραμματέα ανά πάσα στιγμή, οπουδήποτε, να συναντηθώ τόσο με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, όσο και με την τουρκική αντιπροσωπεία. Ο Γενικός Γραμματέας έχει αναλάβει προς αυτή την κατεύθυνση εδώ και καιρό μια προσπάθεια που ελπίζω να καρποφορήσει. Επαναλαμβάνω, από δική μας πλευρά είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Να αφήσουμε τον Γενικό Γραμματέα να κάνει τη δουλειά του. Αντιλαμβάνομαι, όπως μας ενημέρωσε, ότι θα υπάρξει συνάντηση και με τον κύριο Ερντογάν αύριο, μέσα στο πλαίσιο των συναντήσεων που έχει, και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρξουν κάποια θετικά αποτελέσματα σε σχέση με την πραγματοποίηση αυτής της συνάντησης. Μια συνάντηση που θα έχει συνέχεια φυσικά και θα προβεί ο ίδιος σε ανακοινώσεις.
Με τις άλλες επαφές που έχετε, όπως αύριο με τον αναπληρωτή σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, τον κύριο Φίνερ, προς την ενίσχυση της προσπάθειας για επανέναξη των συνομιλιών.
Σίγουρα η συνάντηση αυτή αφορά και το Κυπριακό, αλλά περισσότερο η έμφαση αφορά τις διμερείς μας σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών για να συμμετάσχουν πιο ουσιαστικά στην ηλεκτρική διασύνδεση ανάμεσα στην Κύπρο και την Ελλάδα. Άρα η αυριανή συνάντηση είναι περισσότερο για τα διμερή μας θέματα. Αναμένουμε αρχές του 2025 να υπάρξουν κάποιες θετικές ανακοινώσεις σε σχέση με τις διμερείς μας σχέσεις, που θα αποδεικνύουν τη στρατηγική επιλογή της ενίσχυσης των σχέσεών μας, αλλά την ίδια στιγμή και για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Ένα θέμα το οποίο, όπως γνωρίζετε, θα απασχολήσει και μια αυριανή τριμερή συνάντηση που θα έχουμε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Γαλλίας.
Μένουμε στη Νέα Νιόρκη και πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε τι έχει μεταδώσει ο Θανάση Τσίτσας.
Από τη συνάντηση αυτή των δύο ανδρών αναδείχθηκε ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι αποφασισμένος να συνεχίσει τις προσπάθειές του για την πραγματοποίηση αυτή της κοινή συνάντηση που σέρνεται όλους αυτούς τους μήνες, σε παρουσία και του ίδιου κάποια στιγμή μέσα στο Νοέμβριο. Η Λευκοσία έχει δώσει κάποιες ημερομηνίες, 3 ημερομηνίες μέσα στον Οκτώβριο και 2 μέσα στον Νοέμβριο. Ο Γενικός Γραμματέας θεωρεί καταλυτική προς την επίτευξη αυτού του στόχου το ραντεβού που θα έχει σήμερα με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν πριν μιλήσει στην Γενική Συνέλευση, αφού ως γνωστόν στην Άγκυρα βρίσκεται το κλειδί που μπορεί να ξεκλειδώσει αυτό το παρατεταμένο αδιέξοδο. Το βλέμμα βέβαια είναι στραμμένο και στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, η οποία θα γίνει και αυτή λίγο πριν το μεσημέρι. Αύριο το βράδυ θα έχουμε μια πιο πλήρη εικόνα αν τελικά ο Γενικός Γραμματέας ανοίξει το δρόμο για να πάμε σε μια τριμερή συνάντηση μέσα στον Οκτώβριο. Πάντως, ο Κύπριος Πρόεδρος, αυτό που αποκόμισε από τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Γκουτέρες, είναι ότι είναι προσιλωμένος και θα επιμείνει στο να φέρει τις δύο κοινότητες στο τραπέζι των συνομιλιών. Εκείνο που περιμένει ο κύριος Χρωθυσσοδουλίδης είναι να βγουν άμεσα ανακοινώσεις και να προχωρήσει η διαδικασία. Αυτός είναι και ο στόχος του και ο στόχος όλων των επαφών που κάνει εδώ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Οι ειδήσεις θα έρθουν από τη συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν. Εκείνο είναι το κλειδί σήμερα. Ο κύριος Χρυστοδουλίδης, ό,τι ήταν να πει, το έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και το έχει μεταφέρει στη Γενική Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών και στην κυρία Ολγκίν. Το ζήτημα είναι τι θα απαντήσει η Άγκυρα. Εκεί είναι όλο το κλειδί των εξελίξεων. Άρα. Και φυσικά το τι ακριβώς θα πει στον Κυριάκο Μητσοτάκη που θα του θέσει το θέμα της επανεκκίνησης των συνομιλιών.
Στις 7:20, σε 20 λεπτά δηλαδή, αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν. Στη συνάντηση θα παρευρίσκονται επίσης οι Υπουργοί Εξωτερικών και οι επικεφαλείς των διπλωματικών γραφείων των δύο ηγετών. Πάμε αμέσως σε Αθήνα, εκεί είναι ο συνάδελφος ο Φανής ο Παπαθανασίου να μας πει περισσότερα. Φανή, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Είναι χαμηλές οι προσδοκίες για αυτή τη συνάντηση. Ναι, γίνεται, είναι η έκτη μάλλον μέσα σε 15 μήνες. Και πάντα με κάθε ευκαιρία συναντώνται, θα συναντηθούν και πάλι τέλος του έτους στην Άγκυρα. Αλλά είναι χαμηλές οι προσδοκίες για πολλούς λόγους. Ένα λόγο και της έντασης που υπάρχει, δεν είναι τόσο καλό το κλίμα όσο ήταν πριν από κάποιο διάστημα, αλλά και το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει οι εκλογές στην Αμερική και υπάρχει αβεβαιότητα. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι ξεκάθαρο ποιος θα είναι ο συνομιλητής την επόμενη μέρα. Δυσκολεύει τα πράγματα να μπουν σε πιο βαθιά νερά, και γιατί σε αυτή τη φάση είχαν πει ότι αν ήταν καλό και το έδαφος μεταξύ των δύο πλευρών και υπήρχαν και συνθήκες, να υπάρξουν έτσι ουσιαστικές συζητήσεις, να δοθεί εντολή από τους δύο ηγέτες, τους υπουργούς εσωτερικών, να μπουν σε πιο ουσιαστικές συζητήσεις για τα ελληνοτουρκικά. Μένει να δούμε αν θα πάρουν αυτή την απόφαση. Οι προσδοκίες μέχρι τώρα δείχνουν ότι δεν υπάρχει αυτό το έδαφος. Απ' την άλλη, στην αντίθετα, σίγουρα θα είναι το μεταναστευτικό και το κυπριακό. Μάλιστα, οι κυβερνητικές πηγές λένε ότι υπάρχει και αισιοδοξία για επανέναρξη των συνομιλιών. Και στο πνεύμα αυτό ήταν και η δήλωση του κυρίου Γεραπετρίτη, ο οποίος στη συνέντευξή του στο Reuters θες είπε ότι το καλό κλίμα και η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων αντανακλά και στις συνομιλίες για το Κυπριακό, και εξέφρασε την αισιοδοξία του για επανέναρξη των συνομιλιών σύντομα. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα προκύψει.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φάνηκε από την Αθήνα, πάμε Κωνσταντινούπολη. Εκεί είναι η συνάδελφος η Άννα η Ανδρέου. Άννα, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα από την Κωνσταντινούπολη. Μόλις ακριβώς τώρα έχει ολοκληρωθεί η ομιλία του Τούρκου Προέδρου, η προσφώνησή του στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Δεν ήταν καθόλου απρόβλεπτος. Ζήτησε και πάλι από τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος. Είπε ότι πέρασαν 50 χρόνια από την ειρηνευτική επιχείρηση, όπως αποκάλεσε την εισβολή στην Κύπρο, και 61 χρόνια, είπε, από τότε που αναδείχθηκε το κυπριακό αποτέλεσμα του σφετερισμού του συνεταιρικού κράτους από τους Ελληνοκυπρίους, όπως είπε. Και ο Τούρκος πρόεδρος είπε ότι από εκείνη τη μέρα μέχρι σήμερα ήταν πάντα η Τουρκοκύπρη και η Τουρκία, όπως ισχυρίστηκε, που επέδειξαν την ειλικρινή βούλησή τους να εξασφαλίσουν την ειρήνη και την ηρεμία στο νησί και να φέρουν, όπως υποστήριξε, δίκαιη, μόνιμη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Είπε ακόμη ότι το μοντέλο της Ομοσπονδίας έχει χάσει τελείως την ισχύ του. Υπάρχουν δύο ξεχωριστές πολιτείες, δύο ξεχωριστά κράτη και δύο ξεχωριστοί λαοί στο νησί, υποστήριξε. Και είπε ότι η κυρίαρχη ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς, που ήταν και είναι και εκτιμένα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων, πρέπει να αποδοθούν εκ νέου και να σταματήσει η απομόνωση. Σήμερα είπε καλό για άλλη μια φορά τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει την τουρκική δημοκρατία Βόρειου Κύπρου, όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος, και να δημιουργήσει διπλωματικές, πολιτικές και οικονομικές σχέσεις. Και να πούμε, Χριστόδουλο, ότι η ομιλία του ξεκίνησε με αναφορά στην Παλαιστίνη, στους Παλαιστινίους, στη Γάζα και το Ισραήλ. Επί 20 λεπτά μιλούσε για το Μεσανατολικό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να σταματήσει τον Νετανιάχου, όπως είπε, όπως είχε κάνει και με τον Χίτλερ, κάνοντας μια ανθρώπινη συμμαχία, είπε ο Τούρκος ο πρόεδρος. Κατηγόρησε το Ισραήλ ότι το μόνο που κάνει εδώ και αρκετό διάστημα είναι σφαγές, και τους κατηγόρησε το Ισραήλ ότι δολοφόνησε 40.000 ανθρώπους στη Γάζα. Χριστόδουλε.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα. Καλή συνέχεια και σε σένα. Μένουμε στα θέματα αυτά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον απλήρωτο κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Γιάννη Αντωνίου. Θα μιλήσουμε τόσο για αυτά που συμβαίνουν στη Νέα Νιόρκη, αλλά θα μιλήσουμε και γενικότερα για τα άλλα θέματα της επικαιρότητας. Κύριε Αντωνίου, καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα, κύριε Χριστοδουλού, και στους ακροατές σας. Καλό απόγευμα.
Να ξεκινήσουμε με το τελευταίο που μόλις τώρα μας έχει ενημερώσει και η συνάδελφος η Άννα Ανδρέου από την Κωνσταντινούπολη. Μόλις τώρα έχει ολοκληρωθεί η ομιλία του Ερντογάν. Επιμένει στα δικά του, μίλησε πάλι για δύο κράτη, δύο λαούς. Ζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους και κατά άλλα ελπίζουμε για συνομιλίες.
Αυτές οι τοποθετήσεις, κύριε Χριστοδούλου, επιβεβαιώνουν τις δυσκολίες που υπάρχουν για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα στο Κυπριακό. Εντούτοις, αυτή τη στιγμή η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα εστιάζεται στη σύγκληση μιας τριμερούς συνάντησης το δύο γερό δηλαδή μαζί με τον ίδιο, έχουμε δει πάρα πολλές φορές τη θέση μας ότι δυστυχώς η τουρκική στάση τόσο της Άγκυρας όσο και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας δεν αφήνουν περιθώρια αισιοδοξίας. Την ίδια όμως ώρα εμείς αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να παραιτηθούμε τις προσπάθειες, θα συνεχίσουμε να εξαντλήσουμε οποιαδήποτε προοπτική υπάρχει, ούτως ώστε να δούμε κατά πόσο δημιουργούνται βάσιμες προϋποθέσεις για το επόμενο βήμα. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έθεσε αυτά τα ζητήματα στη συνάντηση που είχε χθες με τον Γενικό Γραμματέα. Αναμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί σε επίπεδο συζητήσεων στην κατηδία συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα. Όμως επαναλαμβάνω ότι η ρητορική, όπως διατυπώνεται δημοσίως των τελευταίων καιρών από τουρκικής πλευράς, δεν μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε. Θα είναι και η συνάντηση με τον κύριο Μητσοτάκη. Θα δούμε.
Ξεκινά ακριβώς... σε 15 λεπτά η συνάντηση Ερντογάν Μητσοτάκη. Ναι, ακριβώς ναι, σε 15 λεπτά.
Θα δούμε κατά πόσο στις κατηδίας συναντήσεις θα μπορεί να υπάρξει οτιδήποτε που να μας ενθαρρύνει, να δείχνει ότι δεν είναι τόσο ακραία, θέλετε, η θέση της Τουρκίας, κατά πόσο θα συνενέσει στην πραγματοποίηση μιας τριμερούς συνάντησης. Δεν γνωρίζουμε αυτή την ώρα όμως περισσότερες λεπτομέρειες. Ενδεχομένως, τα επόμενα 24 ώρα να έχουμε ένα σκηνικό πιο ολοκληρωμένο μπροστά μας για να δούμε κατά πόσο η προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα για συνάντηση του Προέδρου με τον κύριο Νταταρ στην παρουσία του ιδίου τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο είναι πλέον ένα ρεαλιστικό σενάριο ή όχι. Αυτό θα φανεί τις επόμενες μέρες.
Ακριβώς έτσι, για να δώσουμε και στον κόσμο που μας ακούει, αλλά γενικότερα σε όλον τον λαό, είναι ότι ακόμη και τώρα, από όσα μας έχει μεταφέρει και ο συνάδελφος ο Φανής ο Παπαθανασίου από την Αθήνα, λέει και αυτό που βγαίνει ξεκάθαρα είναι ότι η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν είναι πάρα πολλές χαμηλές οι προσδοκίες στο τι θα συμβεί και στο που θα καταλήξουν οι οποιασδήποτε συνομιλίες και πολύ περισσότερο σε σχέση με τον Κυπριακό.
Είναι γεγονός, κύριε Χριστοδούλου. Για να είμαστε ρεαλιστές, θα πρέπει να πούμε ότι ακόμη και αν υπάρξει κατάληξη για τη σύγκληση τριμερούς συνάντησης, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως και εκ των πραγμάτων ότι το επόμενο στάδιο θα είναι η επανέναξη διαπραγματεύσεων. Υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα στις αφετηρίες των δύο πλευρών. Εμείς επιμένουμε να επαναρχίσουν οι συνομιλίες από το σημείο διακοπής τους στο Κραν Μοντάνα το καλοκαίρι του 2017. Η άλλη πλευρά επιμένει στην κυριαρχική ισότητα και προτάσει τα 3α, δηλαδή απευθείας κτήσεις, απευθείας εμπόριο και απευθείας επαφές. Κάτι που ουσιαστικά παραπέμπει σε αναγνώριση και σε κυριαρχία, το οποίο εκ των πραγμάτων δυναμητίζει την οποιαδήποτε προοπτική για επανένωση της Κύπρου. Εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε ως προϋπόθεση της αξιώσεις της άλλης πλευράς για να πάμε σε διαπραγμάτευση και να δεχθούμε εκ των προτέρων ότι σε περίπτωση που να βαγίσει η προσπάθεια τότε θα εκχωρήσουμε αυτά που ζητούν ως προαπαιτούμενα. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνα αυτά τα ζητήματα και μόνο να τα συζητούμε, γι' αυτό εμείς επιμένουμε ότι η βάση της διαπραγμάτευσης, εάν και εφόσον θα αρχίσει, θα πρέπει να στηρίζει, να είναι το διαπραγματευτικό και εκτιμένο οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας που προβλέπουν λύση της ζωνικής δικαιολογικής ομοσπονδίας.
Πριν φύγουμε από το θέμα, να πούμε και τις άλλες συναντήσεις που θα έχει ο πρόεδρος εκεί στη Νέα Νιόρκη, με ότι στη μία μετά τα μεσάνυχτα, ώρα Κύπρου πάντα μιλάμε, είναι προγραμματισμένη η τριμερή συναντήση κορυφής Κύπρου, Ελλάδας, Γαλλίας. Βέβαια, ο πρόεδρος Δημοκρατίας Χριστοδουλίδης είχε και σειρά με συναντήσεων με άλλους πρωθυπουργούς από διάφορες χώρες. Ας ελπίσουμε ότι αυτές οι επαφές θα έχουν και κάποιο αποτέλεσμα.
Και εμείς αυτόν αναμένουμε, κύριε Χριστοδούλου. Αντιλαμβάνεστε ότι η κάθε Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών είναι μια παγκόσμια σύναξη και υπάρχει ευκαιρία εκεί για διμερείς επαφές. ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει επαφές που έχουν άμεση σχέση με τον Κυπριακό, αλλά και με ζητήματα οικονομίας και επενδύσεων. Όλα αυτά είναι στην ατζέντα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Αμέσως μετά την τριμερή με Γαλλία και Ελλάδα θα έχει την κανονική συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Ελπίζουμε ότι θα προκύψει εκεί οτιδήποτε σε σχέση με το διάλογο που είναι σε εξέλιξη μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Όντως οι προσδοκίες της Αθήνας δεν είναι υψηλές, όμως θα περιμένουμε να δούμε το σκηνικό που θα διαμορφωθεί τα επόμενα 24 ώρα για να δούμε κατά πόσο υπάρχει έδαφος για να πάμε σε μια τριμερή και μετά να δούμε σε μεταγενέστερο στάδιο πώς μπορούμε να προχωρήσουμε.
Άστε. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάμε και στην ανακοίνωση που είχαμε το πρωί και στην απόφαση να διορίσει το μέχρι σήμερα Γενικό Διευθυντή του ΑΕΤΟ κ. Αντρέα Παπακοσταντίνου στη θέση του Γενικού Ελεκτής Δημοκρατίας. Αυτό δεν θα μπορούσε να περιμένει μία εβδομάδα μέχρι να επιστρέψει με το καλό ο πρόεδρος από τη Νέα Νιόρκη, ή ήταν για να βάλει και έναν τέλος σε όλα αυτά που έχουμε ζήσει τις τελευταίες 2-3 μέρες?
Κύριε Χριστοδούλου, αντιλαμβάνεστε ότι όλος αυτός ο θόρυβος που προκλήθηκε μετά τις τοποθετήσεις του κυρίου Κουλία δημιούργησε ένα σκηνικό πιεστικό, δηλαδή εκ των πραγμάτων υπήρχε μια περιραίουσα και ένα πολιτικό κλίμα το οποίο επέβαλε μια λύση, άμεση λύση. Η πρωτοβουλία της Προέδρου της Βουλής ουσιαστικά διευκόλυνε τη φορά των πραγμάτων για να δοθεί ένα τέλος σε αυτήν την πιθανή ενδεχόμενη, αν θέλετε, υλοποίηση αυτών που είχε μπει ο κύριος Κουλίας. Από εκεί και πέρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έκρινε ότι από τη στιγμή που κατέληξε στο πρόσωπο που επιθυμεί να διαδεχτεί τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη, προχώρησε στην ανακοίνωση σήμερα το πρωί και έτσι είμαστε μπροστά και σε έναν διοικητικό πλέον τέρμα αυτής της ιστορίας, διότι από τη στιγμή που οριστικοποιείται η επιλογή του κ. Παπακοσταντίνου και η ανάληψη των καθηκόντων του από την ερχόμενη Τρίτη, τότε αυτό το ζήτημα ουσιαστικά φεύγει και από το πολιτικό προσκήνιο. Πλέον θα έχουμε νέο γενικό ελεκτή και η όλη παραφιλολογία τερματίζεται, θέλουμε να αρχίζουμε ότι θα δημιουργηθεί εδώ. Το στίχημα αυτή τη στιγμή είναι ο κύριος Παπακοσταντίνου να αποδείξει ότι είναι υπέστηστη επιλογή και ότι θα είναι ένας άξιος γενικός ελεκτής, και θέλω να μεταφέρω και τη θέση της κυβέρνησης ότι όντως ο κύριος Μιχαηλίδης ως γενικός ελεκτής, παρά τις διαφωνίες που υπήρχαν και κατά τα καιρούς και παρά την απόφαση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, είχε να παρουσιάσει ένα σημαντικό έργο στην ελεκτική υπηρεσία, το οποίο όλοι αναγνωρίζουν. Κατά συνέπεια, αυτά είναι τα δεδομένα που είναι μπροστά μας. Είμαστε πεπισμένοι ότι και με τις μεταρρυθμίσεις που δρομολογούνται στην ελεκτική υπηρεσία, θα έχουμε μπροστά μας αρκετά ζητήματα να δούμε σε σχέση με την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις σε αυτές τις ιδιαίτερα
κλείνει εδώ ή αφήνει όμως και κάποιες ανοιχτές πληγές? Και να εξηγήσω. Είναι δύο τα σκέλη. Το ένα είναι το, όπως έχετε πει με τώρα, είναι το σημαντικό έργο που αφήνει ο κύριος Μιχαηλίδης. Είναι ο τρόπος που έχει φύγει, γιατί δεν. Και η λογική λέει ότι δεν θα κλείσει έτσι εύκολα αυτό, με τον τρόπο που έχει φύγει από τη θέση. Το δεύτερο είναι κατά πόσο, ξέροντας και γνωρίζοντας ότι και την Κυριακή εσείς προσπαθήσατε, είχατε προσωπική επαφή και με τον κύριο Κουλία για να μην προχωρήσει αυτά που σκεφτόταν να κάνει. Χθες εδώ τέτοια ώρα είχαμε τον κύριο Κουλία, αντέδρασε έντονα, πάρα πολύ έντονα με τις δικές σας δηλώσεις. Και ρωτάω αυτό γιατί ο κύριος Κουλίας προέρχεται από το κόμμα το οποίο είναι συμπολίτευση.
Ναι. Κύριε Χριστοδούλου, για να είμαστε σωστοί, εγώ τηλεφώνησα στον κύριο Κουλία το βράδυ της Κυριακής, όχι για να τον μεταποιήσω να μην
κάνει αυτά που λογαριάζει.
Μάλιστα. Εγώ του τηλεφώνησα σε ανθρώπινο επίπεδο, ως Γιάννης, χωρίς να έχω οδηγίες από τον πρόεδρο, διότι ήταν ένα προσωπικό τηλεφώνημα, ήταν υπό αυτήν την ιδιότητα. Δεν τον πήρα ως αξιωματούχος της κυβέρνησης για να τον ρωτήσω τι σκέφτεται να κάνει, ούτε να εκμεύσω οτιδήποτε. Απλούστατα, εγώ την Κυριακή το πρωί ρωτήθηκα από συναδέρφους σας για την πρόθεση του κυρίου Κουλία. Και είπαμε πολύ ευγένεια ότι δεν μπορώ εγώ να υποδείξω στον κύριο Κουλία τι θα κάνει και ότι θεωρώ ότι θα κινηθεί στο πλαίσιο της σοβαρότητας και του μέτρου που επιβάλλουν αυτού του είδους τα ζητήματα. Ο κύριος Κουλίας όμως το βράδυ της Κυριακής ήταν σε έναν τηλεοπτικό κανάλι και σχολίαζε πράγματα που εγώ δεν του απέδωσα. Κατά συνέπεια ήθελα σε ανθρώπινο επίπεδο να του πω, να του μεταφέρω τι ακριβώς είπα, διότι δεν είχε να ακούσει τις δηλώσεις μου και ήθελα να το ξεκαθαρίσω, διότι γνωρίζω τον κύριο Κουλία, υπάρχει ένας αμοιβαίος σεβασμός, παρά τις διαφωνίες που σίγουρα μπορούμε να έχουμε ο ένας με τον άλλο.
Σωστό.
Του μετέφερα τη θέση μου, όμως δεν το δέχτηκε και μου είπε ότι περισσότερο το ενόχλησε η αναφορά μου ότι τα ζητήματα της διαφθοράς υφίστανται από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Το είπε και από εδώ σε αυτήν την εκπομπή.
Μάλιστα. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε διαφθορά τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας, ότι δεν υπήρχε διαφθορά επί της θητείας του πρώτου πρόεδρου του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, ούτε επί της προεδρίας του Σπύρου Κυπριανού. Και ότι η διαφθορά υπήρχε μόνο επί των διακυβερνήσεων ΑΚΕΛ και Δημοκρατικού Συναγερμού. Εγώ του είπα ότι έχουμε διαφωνία γύρω από ορισμένα ιστορικά δεδομένα και η συζήτηση μας εκλείσε εκεί. Άς. Δεν είχε να κάνει με την ουσία της πρόθεσης του ή της μπλόφας του, αν θέλετε, για τον διορισμό γενικού ελεκτή.
Ωραία. Το μένω μέχρι εδώ, επί του συγκεκριμένου, και κάτι τελευταίο και κλείνουμε με αυτό. Πώς εξήγατε τη χαμηλή αποδοχή που έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με όλα αυτά που συμβαίνουν στην περιραίουσα ατμόσφαιρα και λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία δημοσκόπηση της περασμένης Κυριακής από το Φιλελεύθερο που το δείχνει 9%, που είναι το πιο χαμηλό, κάποιοι το χαρακτήριζαν το πιο ιστορικό, πιο χαμηλό ποσοστό αποδοχής ενός πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Η δημοσκόπηση, κύριε Χριστοδούλου, έγινε την ώρα που υπήρχε σε εξέλιξη η απόφαση του δικαστηρίου για την πάυση του γενικού ελεκτή. Αντιλαμβάνεστε ότι τη δεδομένη στιγμή ασφαλώς η αντίδραση της κοινής γνώμης ήταν αυτή ή πολύ κοντά σε αυτόν που αποτυπώνεται στην δημοσκόπηση. Δεν έχω λόγο ούτε επιχειρήματα να το αποδομήσω, όμως αντιλαμβάνεστε ότι η χρονική περίοδος που έγινε η συγκεκριμένη έρευνα εκ των πραγμάτων αποτυπώνει την εικόνα της δεδομένης στιγμής. Εκείνο εμιάς που μας απασχολεί είναι αυτή η προσπάθεια ταύτισης του Προέδρου της Δημοκρατίας με την απόφαση του δικαστηρίου και με την πρόθεση των επικεφαλής της ελεκτικής υπηρεσίας για την πάυση του κυρίου Μιχαηλίδη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από την αρχή είχε πει ότι ο ίδιος δεν πρόκειται να αναλάβει πρωτοβουλία για πάυση του κ. Μιχαηλίδη και ότι αυτή ήταν μια απόφαση του κ. Σαββίδη και του κ. Αγγελίδη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσπάθησε να φέρει τα δύο μέρη σε μια πορεία συνεργασίας. Εκ των πραγμάτων όμως αυτό το ζήτημα, κύριε Χριστοδούλου, δυστυχώς είχε μία τελεσίδικη απόφαση, είχα δρομολογηθεί τα δεδομένα από τη στιγμή που ο κύριος Μιχαηλίδης είχε καταφύγει στην αρχή κατά της διαφθοράς εναντίον του κυρίου Σάβα Αγγελίδη. Όταν η αρχή κατά της διαφθοράς απάλλαξε τον κύριο Σάβα Αγγελίδη, το βοηθό γενικό εισαγγελέα, τότε ήταν μονόδρομος η πορεία αυτή των πραγμάτων για την κατάθεση αιτήματος για πάψη του γενικού ελεκτή και όπως εφάνηκε από την απόφαση του δικαστηρίου ήταν ένα κρίσιμο σημείο αυτό το ζήτημα, διότι ουσιαστικά καταργούσε το τεκμήριο της αθωότητας έναντι ενός κρατικού αξιωματούχου. Όλα αυτά είναι δεδομένα, είναι μπροστά μας. Εμείς θέλουμε να υπάρξει να υπάρχει συνεργασία των θεσμών. Ο πρόεδρος δεν μπορούσε να πάρει θέση να γύρω από αυτό το ζήτημα κατά τρόπο που να αποτρέψει τους δύο επικεφαλείς της νομικής υπηρεσίας να στραφούν εναντίον του γενικού ελεκτή. Αυτή είναι η θέση μας. Σας τη λέω με πολύ ειλικρίνεια. Και να σας πω κάτι, κύριε Χριστοδούλου.
Και κλείνουμε.
Να σας πω κάτι, ναι. Καταλογίζεται με αλφαγιάδα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι είναι πολιτικός που επενδύει πολύ στην εικόνα του και στη φήμη του. Ένας πολιτικός που επενδύει στην εικόνα του και στη φήμη του δεν είχε κανένα λόγο να κάνει κάτι τέτοιο που γνώριζε εκ των προτέρων ότι θα πλήξει σε μεγάλο βαθμό και την εικόνα του και τη φήμη του. Αυτόν υπαγορεύει η κοινή λογική. Δεν ήταν δική του απόφαση, δεν ήταν δική του πρόθεση.
Ξεκάθαρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Καλά. Γεια σας. Επίσης.
Και πάμε ένα μέσο στη Βουλή και στις διάφορες κοινοβουλευτικές επιτροπές που συνεδρίασαν σήμερα. Εκεί ήταν ο συνάδελφος ο Παναγιώτης ο Καπαρής. Παναγιώτη, καλό σου απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Να κάνουμε αρχή με μια σημαντική επίσκεψη στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Επιτροπής Συνεργασίας Αρμενίας-Κύπρου στην Εθνοσυνέλευση της Αρμενίας. Κατά τη συνάντηση έγινε αναφορά στις ιστορικές και βαθιές σχέσεις της Κύπρου και της Αρμενίας με κοινό παρελθόν γεμάτο διωγμούς και κατατρεγμούς. Ωστόσο, όπως επισημάθηκαν, οι δύο χώρες και οι δύο λαοί έχουν κοινές αξίες και αρχές και στη βάση του διεθνούς δικαίου συνεργάζονται και προχωρούν για ένα λαμπρό και ευρωπαϊκό μέλλον. Συναντήθηκαν πρώτα με την πρόεδρο της Βουλής και ακολούθως με την Επιτροπή Εξωτερικών της Βουλής. Στην ατζέντα των συναντήσεων τέθηκαν το Κυπριακό, το πρόβλημα στον Ακόρνο Καραμπάχ, η ενίσχυση των διακοινοβουλευτικής συνεργασίας και άλλα διμερείς ζητήματα. Η πρόεδρος της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου, ανέφερε ότι για μας η Αρμενία είναι ένας φιλικός σύμμαχος, ο οποίος αντιμετωπίζει τις ίδιες προκλήσεις και απειλές με την Κύπρο. Σταθερή, είπε, είναι η υποστήριξη της Κύπρου προς την Αρμενία στα διάφορα φόρα, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στον Ακόρνο Καραμπάχ. Συνεχής, επεσήμανε, είναι η υποστήριξη της Κύπρου στην αναγνώριση της αρμενικής γενοκτονίας και στον εκτοπισμό Αρμενίων από τον Ακόρνο Καραμπάχ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής της Αρμενίας, ο Χάι Κοντζοριάν, υπέδειξε ότι πάντοτε αισθανόμαστε τη δυνατή και αδιάκοπη υποστήριξη της Κύπρου, κυρίως στο ζήτημα του Ακόρνου Καραμπάχ, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός της απόφασης για άνοιγμα πρεσβειών στη Λευκοσία και το Ερεβάν. Μετά την συνάντηση, να πούμε ότι οι δύο πρόεδροι αντάλλαξαν συμβολικά δώρα και ακολούθησε η συνάντηση με την Επιτροπή Εξωτερικών της Βουλής. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Χάρης ο Γεωργιάδης, επεσήμανε ότι έχουμε μπροστά μας ένα λαμπρό μέλλον στη συνεργασία των δύο χωρών, κυρίως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την πλευρά του, ο Χάι Κοντζοριάν επεσήμανε ότι αυτή η Επιτροπή είναι μια πολύ σημαντική πλατφόρμα για την οικοδόμηση και ενίσχυση των σχέσεων των δύο χωρών και η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών, είπε, θα δώσει περαιτέρω όθηση σε τομείς όπως η οικονομία, η άμυνα, ο πολιτισμός και ο τουρισμός. Να περάσουμε τώρα στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, όπου αλλάζουν και εξυγχρονίζονται και τίθενται σε νέα βάση και τα 42 διαφορετικά επιδόματα τα οποία παρέχονται από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Ο Γενικός Διευθύντης του Υφυπουργείου, ο Γιάννης Νικολαίδης, ανακοίνωσε στην Επιτροπή ότι θα θεωρηθεί το ύψος των επιδομάτων, θα μειωθούν ή και θα διαφοροποιηθούν τα δικαιολογητικά τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι αιτητές και θα καθιερωθούν ισοδηματικά κριτήρια για ορισμένο αριθμό επιδομάτων. Το Υφυπουργείο, είπε, βρίσκεται σε διάλογο με το Υπουργείο Οικονομικών και μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνουν ανακοινώσεις με κατάθεση νομοσχεδίων. Στην Επιτροπή Εργασίας τέθηκε για το αίτημα των μονογονιών να μην αποκόψει το επίδομα όταν ο άντρας ή η γυναίκα συνάπτουν σχέση ή συζούν με άλλο άτομο. Αναφέρθηκαν περιπτώσεις κατά τις οποίες το νέο άτομο στη σχέση δεν έχει εισοδήματα και τελικά τα μεγάλα θύματα είναι τα παιδιά. Πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ εκκρεμεί από το 2021, ενώ η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να καταθέσει νομοσχέδιο μέχρι τον Δεκέμβριο. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Άντρος ο Καυκαλιάς, ανέφερε ότι αν δεν υπάρξει κατάθεση νομοσχεδίου, τότε η Βουλή και η Επιτροπή θα προωθήσουν στην Ολομέλεια για ψήφιση την πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ και η πρόεδρος των Πανκύπριου Συνδέσμων Μονογονεϊκών Οικογενειών, η Αργεντούλα Ιωάννου, υπέδειξε ότι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα και ζήσαν διάλογο με το Υφυπουργείο Πρόνοιας. Ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου ανακοίνωσε το νομοσχέδιο θα ενσωματώνει την πρόταση του ΑΚΕΛ με μια βασική διαφοροποίηση σε περίπτωση κατά την οποία ο μονογονιός αποκτήσει παιδί με τον σύντροφο ή την σύντροφό του, τότε θα θεωρούνται ως οικογένεια και θα αντιμετωπίζονται με τον ανάλογο τρόπο, αν χρειάζεται βεβαίως ανάγκη στήριξη από το κράτος. Στην Επιτροπή Εργασίας στέθηκε και η πρόταση νόμου της ΕΔΕΚ, η οποία προνοεί άτομα με σοβαρή αναπηρία να λαμβάνουν επιδόματα μόνο στη βάση των δικών τους εισοδημάτων και όχι στη βάση των εισοδημάτων των συζύγων ή άλλων συγγενικών τους προσώπων. Την πρόταση υπογράφει ο βουλευτής του κόμματος, ο Ανδρέας Αποστόλου. Και όπως αναφέρθηκε και στην Επιτροπή, υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι ανάπηροι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους, γιατί οι σύζυγοι τους εργάζονται.
Μάλιστα. Του ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Μένουμε στα της Βουλής. Η πρόεδρος της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου, ανακοίνωσε ότι θα θέσει στη μεθαυριανή σύσκεψη των αρχηγών ή εκπροσώπων των κομμάτων στη Βουλή θέμα λήψης απόφασης για μόνιμη αναπλήρωση του Προέδρου της Βουλής. Η κυρία Δημητρίου, σε γραπτή δήλωση, πρόσθεσε ότι η ανάγκη λήψης απόφασης προέκυψε ενός αποτέλεσμα τον πρόσφατο δημόσιο δηλώσιο για διορισμό γενικού ελεκτή, γεγονός που προκάλεσε αχρίαστους τριγμούς θεσμικής φύσεως που επιβάλλουν, όπως ανέφερε, μόνιμη αντιμετώπιση του ζητήματος, πρωτίστως για λόγους διασφάλισης της αναγκαίας θεσμικής σταθερότητας. Μέσα σε 3-4 ώρες χθες η βροχή που έπεσε στη Λευκοσία ήταν τριπλάσια από την κανονική για όλο τον Σεπτέμβριο, ενώ ως τώρα η συνολική βροχόπτωση του μήνα είναι σχεδόν επταπλάσια από την κανονική για το Σεπτέμβριο. Ακούμε την ανώτερη εκτελεστική μηχανικών του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, κυρία Γιάννα Οικονομίδου.
Ήταν κάπως σημαντικές σε σχέση με άλλες φορές. Ανήλθαν σε 123.000 κυβικά μέτρα νερού και σημειώθηκαν κυρίως τα φράγματα Καλαβασού, Λευκάρων και Διποτάμων. Τα υπόλοιπα φράγματα έχουν λάβει μηδενική ποσότητα. Σήμερα η αποθηκευμένη ποσότητα ανέρχεται σε 85,8 εκατομμύρια κυβικά μέτρα στα κύρια φράγματα της Κύπρου, το οποίο αντιστοιχεί σε 29,5% πληρότητα σε σχέση με 51,9% που είχαμε την αντίστοιχη περσινή. Οπότε είμαστε σε πολύ χαμηλά επίπεδα, σε κατάσταση ξηρασίας και καλούμε για ακόμη μια φορά τον κόσμο να εξοικονομεί το νερό και να μην προβαίνει σε σπατάλια.
Είμαστε σε κατάσταση ξηρασίας.
Είχαμε κάποια σημαντική βροχόπτωση τις τελευταίες μέρες, όμως εξακολουθεί να είναι χαμηλή. Να πούμε ότι η κανονική για το μήνα ήταν 4,5 χιλιοστά και μόνο το Σαββατοκύριακο είχαμε 9,8 χιλιοστά. Ήταν σημαντική, όμως είναι ακόμα μικρές οι ποσότητες για να αλλάξουν την κατάσταση που επικρατεί στα φράγματα. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερες ποσότητες και στις περιοχές όπου είναι κατασκευασμένα τα φράγματα, στις ορεινές περιοχές. Και οι βροχοπτώσεις, οι χθεσινές, σημειώθηκαν κυρίως στις αστικές περιοχές της Λευκοσίας, οπότε δεν αναμένουμε σημαντικές εισρωές στα φράγματα, δυστυχώς. Αξιολογούμε την κατάσταση. Έχουμε για το τομέα της ίδρευσης τις αφαλατώσεις, τις οποίες θα λειτουργήσουμε και φέτος πλήρως και θα καλύψουμε σε μεγάλο βαθμό τον τομέα της ίδρευσης. Εάν οι ποσότητες στα φράγματα δεν είναι ικανοποιητικές για να συμπληρώσουν τις ποσότητες της ίδρευσης, τότε θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και σίγουρα ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχουμε στη γεωργία.
Αύριο Τετάρτη στη Λάρνακα, η Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας Αμοχώστου του Κυπριακού Κέντρου Μελετών διοργανώνει εκδήλωση μνημόσυνων τιμής για την ηρωίδα Ευφροσύνη Προεστού. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Ανδρέα Μορφίτη για να μας πει περισσότερα. Κύριε Μορφίτη, καλώς σας απόγευμα.
Καλώς σας απόγευμα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σε εσάς και χαιρετώ και τους ακροατές σας.
Σας ακούμε. Πέστε μας τι θα περιλαμβάνει η εκδήλωση αύριο.
Καταρχάς να πούμε ότι η κυρά της Λαμπίσου είναι αυτή η άσημη Ελληνίδα της Κύπρου η οποία φιλοξένησε κρυφίως από τα τουρκικά στρατεύματα μια ομάδα 12 στρατιωτών της Εθνικής Φρουράς. Όταν την ανακάλυψαν προσπάθησαν να την εξευτελίσουν και να την πολιτευτήσουν οι Τούρκοι και απετέλεσε από τότε την κυρά της Κύπρου όπως την κυρά της Ρο. Είναι ένα νέπος και μια ξεχωριστή σελίδα στον αγώνα της αντίστασης των Κυπρίων το 1974 και έναν οφειλόμενο χρέος για μας, για όλους τους Έλληνες της Κύπρου και όλους τους απανταχού Έλληνες προς την ηρωίδα την άσημη κυρά τη Λαπίθου, την Εφροσύνη Προεστού. Και αυτόν το οφείλουμε χάρη πρώτον στην αφήγηση των στρατιωτών οι οποίοι έτυχαν αυτής της προστασίας της κυράς της Λαπίθου, αλλά και ιδιαίτερα στον διακεκριμένο δημοσιογράφο, τον Γιάννη τον Νικολάου του Ρίκ, ο οποίος περισυνέλεξε όλες τις πληροφορίες και δημιούργησε αυτόν το υπέροχο βιβλίο με τίτλο «Η κυρά της Λαπίθου».
Μάλιστα. Να πούμε ότι θα ξεκινήσει, θα γίνει αύριο στις 7:30, σωστά?
Αύριο 7:30, στέγη γραμμάτων και τεχνών στη Λάρνακα, στην Ορόλα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Οποιοδήποτε έχει κάποιες απορίες σχετικά με το πού είναι η στέγη και οτιδήποτε αφορά την εκδήλωση, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου στο τηλέφωνο 99-57-24-67.
Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μορφίδη. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
Εμείς ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.
Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Εσύ τι ακούς όταν πλένεις τα δόντια σου? Αν αφήνεις τη βρύση ανοιχτή, σε κάθε βούρτσισμα καταναλώνεις την ίδια ποσότητα νερού με ένα γεμάτο πλυντήριο πιάτων. Άκου το νερό. Στον ιστότοπο του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων θα βρεις εύκολους τρόπους να μειώσεις το λογαριασμό του νερού. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
Κοινωνική προσφορά ΡΙΚ. Στιγμές στα σπορ.
Πάμε αμέσως και στην αθλητική μας ενημέρωση. Εδώ μαζί μας είναι ο συνάδελφος ο Χάρης Μιχτάρης. Χάρη, καλώς στο απόγευμα.
Καλό απόγευμα, Χριστούλε, και φυσικά στους ακροατές μας.
Λοιπόν, τι εξελίξεις έχουμε?
Επίσημα τέλος από τον πάγκο της Καρμιώτης σας ο Σοφρόνης Αυγουστή και πάει η εθνική ομάδα. Πώς σου φαίνεται αυτή η εξέλιξη?
Είναι αυτό που συζητιόταν τις τελευταίες μέρες. Ήταν ένα κοινό μυστικό. Θεωρώ προσωπική άποψη τώρα, όσον αφορά την εθνική, πάρα πολύ καλή κίνηση.
Νομίζω είναι η άποψη και του περισσότερου κόσμου, της πλειοψηφίας. Να πούμε πως η Καρμιώτης ανακοίνωσε από κοινού τη λύση της εργασίας της με τον Σοφρόνη Αυγουστή και το επιτελείο του. Στην ανακοίνωση αναφέρθηκε πως ευχόμαστε στον κύριο Αυγουστή κάθε επιτυχία στον επόμενο ποδοσφαιρικό του σταθμό και αναμένεται, όπως είπαμε, να ανακοινωθεί ως ο νέος τεχνικός της Εθνικής Κύπρου. Τώρα είχαμε εξελίξεις στο μέτωπο ΑΕΛ Απόλλωνας.
Ναι, είχαμε ένα αποφάσι.
Όχι, είχαμε το φίλο αγώνα, ο Κωνσταντίνος Φελά σημειώνει ότι στις 6:25 ο αρχηγός της αστυνομίας μαζί με τον υπαρχηγό και την παρουσία των δύο προέδρων των δύο ομάδων ανέφερε ότι πρέπει να αποχωρήσουν όλοι οι φιλάθλοι της ΑΕΛ για να διενεργηθεί ο απαραίτητος έλεγχος και να εισέλθουν ξανά. Μάλιστα τόνισε πως εάν δεν ακολουθεί η οδηγία αυτή η αστυνομία δεν θα ήταν σε θέση να εγγυηθεί την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. Η ώρα 7:55 τονίζει, αφού προηγουμένως δόθηκε χρονική παράταση για να αποχωρήσουν οι φιλάθλοι της ΑΕΛ, ο υπεύθυνος αξιωματικός της αστυνομίας κύριος Ερωτοκρήτου ενημέρωσε ότι αρκετοί φιλάθλοι της ΑΕΛ αναχώρησαν εκτός της κερκίδας και γηπέδου, ενώ μερικοί από αυτούς δεν εξήλθαν καθόλου με αποτέλεσμα να εισέλθουν ξανά χωρίς τον απαραίτητο έλεγχο. Άρα κατ' επέκταση αυτό που μπορούμε να εξάγουμε ως συμπέρασμα είναι ότι ο φίλος αγώνας και την ΑΕΛ.
Μάλιστα. Πότε θα γίνει, πότε θα δικάσει ο αθλητικός δικαστής, δεν ξέρουμε?
Ναι, ακόμη προσωπικά δεν γνωρίζω. Για να είμαι ακριβής.
Σήμερα δεν νομίζω, ή αύριο. Ή έχω λάθος. Ή το είδα στο όνειρό μου. Δεν ξέρω. Ένα από τα τρία συμβαίνει. Εντάξει, πάμε παρακάτω.
Ναι. Να περάσουμε και στην ενημέρωση που αφορά τον αγώνα του Super Cup. Θα το ακούσουμε στο ρεπορτάζ του Πάνου Λάρκου.
Σε ρυθμούς Super Cup κινούνται από ΕΛ και Πάφος, μιας και αύριο θα αναμετρηθούν στο Αλφα Μέγα στη Λεμεσό με φόντο τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Η κυπελούχος Πάφος θα διεκδικήσει το πρώτο της Super Cup και ταυτόχρονα το δεύτερο τίτλο στην ιστορία της. Απ' την άλλη, ο πρωταθλητής από ΕΛ θα κυνηγήσει την κατάκτηση του 15ου Super Cup και συνολικά του 64ου τίτλου στην πλούσια ιστορία του. Το ΑΠΟΕΛ προέρχεται από 3 σερί νίκες στο πρωτάθλημα, έχει καλή ψυχολογία και θα δώσει το πρώτο δυνατό τεστ για φέτος, όπου επιδιώκει να κερδίσει και να κατακτήσει τον τίτλο. Αγωνιστικά ο Ντομίνγκες δεν μπορεί να υπολογίζει στον Μπίζη που δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, αλλά και στον Μάγερ ο οποίος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Από πλευράς Πάφου η ψυχολογία είναι στα ύψη. Το 4-4 στο πρωτάθλημα και η μοναξιά στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα έχουν φέρει δικαιολογημένα εφορία στις τάξεις της ομάδας και του κόσμου. Αγωνιστικά εκτός πλάνων είναι η Σίλβα, Κίνα, Μπουκαμίρ και Ταν Λόγκο, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 8:30. Πέρα από το Super Cup, αύριο έχουμε και παιχνίδι κυπέλου. Στις 6 στο Δασάκι, ο Θέλος υποδέχεται τον Απόλλωνα στον πρώτο χρονικά αγώνα της πρώτης φάσης του θεσμού. Ο αγώνας είναι νοκάουτ και η ομάδα της Λεμεσού είναι το ακλόνητο φαβορί για την νίκη και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ο Θέλος που αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία θα προσπαθήσει να κάνει την έκπληξη όπως το 2015 που είχε αποκλείσει τον Απόλλωνα στη φάση των 16. Η ομάδα του Αντριάν Γκούλα όμως δεν έχει καμία διάθεση υποτίμησης του αγώνα και παρά τις όποιες αλλαγές γίνουν θα παραταχθεί με πάσα σοβαρότητα για να πάρει το ζητούμενο που είναι η πρόκριση στην επόμενη φάση. Σημαντική απώλεια του Πέδρο Μάρκες με το βάρος στην επίθεση να πέφτει στον Διέκοντο Ρενγκαράη. Σε μια άλλη εξέλιξη, στον αθλητικό δικαστή έχει παραπεμφθεί ο επιθετικός της Νέας Σαλαμίνας Ντουρμισάη, ο οποίος κινδυνεύει με τιμωρία μετά την καταγγελία του πειθαρχικού εισαγγελέα της ΚΟΠ για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών του ποδοσφαιριστή στον γκολ που σημείωσε απέναντι στον Εθνικό Άχνας. Σχετικά με τον αγώνα Απόλλωνα ΑΕΛ που δεν ξεκίνησε ποτέ, η εξέταση της υπόθεσης θα πραγματοποιηθεί αύριο.
Το ανέφερε στο ρεπορτάζ στο Πάνος Λάρκος.
Από εκεί φαίνεται το έχω ακούσει τελικά.
Ναι.
Ναι.
Να πούμε πως χωρίς την παρουσία των φιλοξενούμενων οπαδών θα διεξαχθεί ο αγώνας της Κυριακής στο Γλαυκοσκληρίδης μεταξύ της Ομόνιας 29 Μαΐου και του ΑΠΟΕΛ για την πέμπτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Όπως ενημέρωσε επίσημα σήμερα η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, θα ισχύσει μεμονωμένα το μέτρο απαγόρευσης μετακίνησης οπαδών. Έτσι θα αποχωρήσει περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στους φιλάθλους της Ομόνιας 29 Μαΐου. Η απόφαση που πάρθηκε σύμφωνα πάντοτε με την επίσημη ανακοίνωση της ΚΟΠ σε συνέχεια επιστολής του αρχηγού της αστυνομίας προς την Ομοσπονδία λόγω της αυξημένης παρουσίας οπαδών της Ομόνιας 29 Μαΐου εκτός γηπέδου για να διαμαρτυρηθούν για την κάρτα φιλάθλου και των πληροφοριών για την παρουσία οργανωμένων οπαδών του ΑΠΟΕΛ, ενώ λήφθηκε υπόψη και η τοποθεσία του σταδίου και η ιδιομορφία της γύρω περιοχής. Επίσης, να πούμε πως μέσω της ανακοίνωσης της η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ εκφράζει την αντίθεσή της για την απόφαση της ΚΟΠ για απαγόρευση μετακίνησης των οπαδών της. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση των προαθλητών, ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ δεν φταίει για όσα διαδραματίστηκαν στην Λεμεσό. Φτάνουμε στο σημείο να αναγκαζόμαστε σε αγώνες χωρίς μετακινήσεις οπαδών επειδή αρμόδιες αρχές του κράτους δεν μπορούν να εφαρμόσουν τα αυτονόητα και η πρώτη επίπτωση αυτών των γεγονότων έρχεται να εφαρμοστεί σε εκτός έδρας αγώνα του ΑΠΟΕΛ, τονίζεται στην επίσημη τοποθέτηση των γαλαζοκιτρίνων. Ενώ τώρα όσον αφορά την ελλαδική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει αύριο στην Τουρκία την Γαλατά Σαράι στην πρεμιέρα των αγώνων του Europa League. Ο αγώνας, να πούμε πως θα αρχίσει στις 10 και θα μεταδίδεται ζωντανά από το RIC 1 και το RIC HD, ενώ θα έχουμε δράση στο Europa League και στο La Liga. Σήμερα θα έχουμε τους τρεις αγώνες Σεβίλη, Real Valladolid, Valencia, Osasuna και Real Madrid Alaves, ενώ αγώνας της Αταλάντα με την Como που δεν ξεκίνησε λόγω ισορρευμένης ροής νερού στο γήπεδο της Αταλάντα θα διεξαχθεί σήμερα στις 9:45. Να δώσουμε και τους αυριανούς αγώνες του Europa League. Έχουμε AZ Alkmaar Elfsborg στις 7:45 αυτό το παιχνίδι, όπως και το Bodo Glimt Porto. Στις 10 έχουμε Dynamo Kiev, Lazio, Midtjylland, Hoffenheim, τον αγώνα όπως είπαμε Galatasaray PAOK, Λουτογκόρες Σλάβια Πράγας, Manchester United Vente, Nice Real Sociedad και Anderlecht Ferencváros. Όπως είπαμε, οι δύο πρώτοι αγώνες είναι σε 7:40 και οι υπόλοιποι στις 10.
Ωραία, τα προλάβαμε όλα, τα πάμε. Ευχαριστούμε.
Και αναφέρουμε για άλλη μια φορά ότι η εκδίκαση θα γίνει αύριο, αύριο. Παραδρομής.
Το μάθαμε, το είπαμε. Ναι. Να σε καλά, Χάρη. Το λοιπόν, ευχαριστούμε και τον συνάδελφο τον Δημήτρη τον Σημείο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο άρχοντας της κονσόλας. Ακολουθεί ο Αντώνιο Τοφιά, δυνατά στα ηχεία. Θέλω ένα τραγούδι, Αντώνιο, θα σου πω να το παίξει στον αέρα. Ήθελα να το πω τώρα. Όχι, δεν έχω χρόνο να το πω. Θα σου το πω μετά κάτι δια. Λοιπόν, ακολουθεί ο Αντώνιο Τοφιά, λοιπόν, δυνατά στα ηχεία σε λίγο. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 5 από ημαντινός καφές και στις 6 απλά αλλά στράτα. Γεια και χαρά.
Απλά. Αλλά στα ράτα. Καθημερινά. Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 7 το απόγευμα. Ο Χριστόδουλος Χριστοδούλου και οι καλεσμένοι του σχολιάζουν, καυτηριάζουν και παρουσιάζουν τις ειδήσεις αλλιώς. Απλά, αλλά στα ράτα.